Historie českého zločinu.
Díl 18. Tajemství lihovaru.
Případ komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Za pár dní už tady máme Vánoce. No, zdá se, že po těch kritických letech bude líp. Lidi víc nakupujou a budou si moct dopřát lepší svátky.
Já už letos dáreček dostal. Narodila se nám Jituška.
No jo, to je štěstí, pane kolego.
Zpomalte.
Podívejte do toho hore tady. Je tu něco divného, nezdá se vám?
To je Kruchňov velkoobchod s alkoholem. Skladají sudy? No ale nějak s tím chvátají. No to je fofr. Ještě ani neměl zavřený po stránky. A už si to s povozem metelí pryč, jako by mu hořela koudel. Víte kde?
No jo, nedáme nic za to, když se půjdeme podívat, s čím to tak spěchali, co říkáte?
Jdeme!
Má úcta, pánové. Čemu vděčím za tu návštěvu? Hned dva detektivové, Bubník a Kinkor osobně. Mohu speciálně vám nabídnout vynikající značky lihovy i vína. Udělám vám cenu.
Nejdeme nakupovat, pane Kruchňo. Chceme se na něco podívat. Ukážete nám, kde máte uskladněný sudy pro velkou obchod?
No, to... Jak myslíte? Račte dál. Já nemám co skrývat. Tady je sklad vína. Ty nejlepší značky. Něco z Moravy pro pana restauratéra Vaňka.
Nepotřebujeme tak podrobnou exkurzi. Ale spíš nás zajímá, kde máte ty sudy, které vám před chvílí přivezli.
Mně, že něco přivezli?
Kam vedou tyhle dveře? Jsou zamčený.
To je takovej einclík na krámy.
Tak to odemkněte.
Detektivové pražské kriminálky Zdeněk Bubník a Jaroslav Kinkor toho prosincového dne v roce 1924 vůbec netušili, že jsou na začátku velkého případu takzvané lihové aféry, kterou budou vyšetřovat řadu let. V zamčené místnosti velkoskladu Františka Kruchny na Pražských Vinohradech bylo nalezeno 7 sudů a v nich 22 hektolitrů lihu. Pak vyšlo najevo, že si sudy u něj uložil povozník Antonín Miller ze Smíchova. Shodou okolností tento povozník byl domovníkem v domě, kde bydlel Rada Vaňásek. Povozník nejprve vše popřel, ale později přiznal, že sudy dovezl na příkaz majitele továrny na hole a dešníky Bohuslava Cajthamra z Pardubic.
Nechápu, k čemu výrobce holí potřebuje líh, pane továrníku.
Je to součást výroby technologie laků, pánové. Hůlky máme krásně lakované, stejně jako rukujeti na deštníky. Nacházíte se v pražské pobočce naší pardubické firmy. A tady v těch sudech je denaturovaný líh.
To je tedy odér. Jak tady to můžete vydržet?
To právě dělají příměsi, kterými líh denaturujeme. Cítíte? Dřevitý líh a metanol. Vidíte? Líh je zbarvený do modra. Podle předpisu. Ale pojďme raději ke mně do kanceláře. Naši dělníci tu mohou pracovat vždycky jen chvíli. Mohlo by jim to způsobit zdravotní problémy.
Jestli dovolíte, já bych si trochu toho lihu, trochu bych si odlil.
Raději pojďme, já vám pak nechám doručit vzorek, když jste tak nedůvěřili, pánové. Kolik budete chtít?
Ne, já bych si s dovolením vzal odtud. Mám sebou takovou šikovnou lávičku.
Firma Apelit, ředitel Cajthamr. Jistě, pane senátore, přivezu vám vzorečky rovnou z výroby. Vycházková hůlka, to nejlepší pro vás. Má úcta. Jak vidíte, zásobují holemi a deštníky výkvět.
tohoto národa, to byl pan poslanec Veverka.
No tak, pojďme od Veverek zase k naší věci. Ten líh, co jste si nechal ve skladu u pana Kruchní, jak nám vysvětlíte, že k němu nemáte doklady?
Ujišťuji vás, že už se to nestane a to potvrzení si příště pohlídám. Víte, co já mám za obrat? Co mám poboček a pohybu zboží? Člověk nemůže kontrolovat všechno.
To byste tedy měl. My vás požádáme o účetnictví.
Přijde k vám dnes odpoledne pan komisař Bulíček z finanční stráže.
Jistě, pánové, předložím vše. Nemám co skrývat.
Venku už čeká recipient finanční stráže Zdeněk Vacek. Posílá ho komisař od finančáků Bulíček. Volal, že je to důležité, ale že sám nemůže přijít, protože stále probíhá kontrola v Zeidhammerově firmě.
No dobře, když to spěchá.
No, tak pojďte dál, pane recipiente. Co máte tak důležitého?
Nesu informace o Zeidhammerově firmě Apelit. Pan komisař si je vyžádal ze statistik.
No tak jsem s tím.
Tak, spotřeba lihu ve firmě pana Zeidhammera je obrovská. V uplynulých 3 letech odebrali minimálně 6,5 tisíce hektolitrů lihu, který měli následně denaturovat. Spotřeba se pořád zvyšuje, zatímco, podívejte se na ta čísla, výroba holí a deštníků v jeho pardubickém závodě klesá.
Tak, vypadá to, že jsme píchli do vosího hnízda.
A to, co vám tu říkám, zdaleka nejsou konečná čísla, protože jsme ještě neprošli úplně všechno.
A jaký je rozdíl v ceně mezi denaturovaným lihem a lihem, který se používá k výrobě alkoholických nápojů?
Denaturák má přibližně 1/10 hodnoty čistého lihu. Litr technického stojí 3,80 Kč, čistý se prodává za 33 Kč.
Tak, počítejte, Kinkore.
Já?
Jo, 13 000 hektolitrů za 3,80 stálo Zeidhammera. No, kolik?
Já na počty nikdy nebyl.
494 tisíc.
No dobrý, mladej. A kdyby si totéž kupoval hostinský pro výrobu špiritusu do výčepu, tak zaplatí?
4 miliony 290 tisíc.
Takže čistý zisk z takového kšeftu mohl mít náš Bohušek Zeidhammeru?
3 miliony 796 tisíc.
Slušný. No jo, ale co ten denaturovaný smrad v jeho dílně. Počkejte, tady mám... Kam jsem to jenom... Tu lahvičku, jak jsem si odlil trochu toho svinstva. Jo, tady. No to jsem blázen. Čichněte si. No tak co?
Nic. Tohle je podle mě čistý špiritus.
Čistý. Jen je nabarvený na modro.
Takže ten odér, co má náš Bohoušek v dílně, je jenom na oko. Rozlil tam to smradlavý svinstvo po zemi a všude jinde, jen ne do těch sudů s lihem. No, zdá se, že máme před sebou docela rušný Vánoce, Kinkore. Inspektor Bubník, bezpečnostní. Žádám eskortu do firmy Apelit v Košířích pro pana ředitele Bohuslava Zeidhammera. Odvést do cely předběžného zadržení. Ano, hned.
A to jsem si dělal iluze o Vánocích rodinných a klidných.
Podrobným vyšetřováním finančního ředitelství a detektivů bezpečnostního oddělení v Praze bylo zjištěno, že Zeidhammer páchal již několik let rozsáhlé podvody. Páchal je tak, že se vyhýbal denaturizaci nezdaněného lihu. Škoda, kterou tím státu způsobil, šla do milionů. Kdo to ale byl Bohuslav Zeidhammer? Zločinecké sklony měl již před první světovou válkou, kdy si odseděl 3 roky za krádeže a vloupání. Po válce, v situaci, kdy byl nedostatek všeho, byl jako ryba ve vodě. Šmelil, provozoval černý obchod a tak se rychle z číšníka stal obchodník, pak továrník a zejména vítaný host různých společností, elegán, mecenáš a přitom stále velkopodvodník a rafinovaný zločinec. bohatý a velmi drzý. Své známosti uplatňoval všude, dokázal, že mu byl vymazán předválečný trest a vystupoval s čistým rejstříkem. Je zajímavé odůvodnění, když mu byl rejstřík vymazáván. Cituji. Veřejný zájem naopak vyžaduje, aby člověk těžce se prohřešivší byl v úmyslu řádně žít podporován tím, že bude zbaven vzpomínek na nešťastné mládí, které by ho jinak až do smrti pronásledovali. Naši detektivové Bubník a Kinkor s dalšími 7 let bojovali s jeho příznivci a přitom odhalovali další a další Zeithamrovy podvody a zlodějiny. Z vyšetřovací vazby byl Zeithamr propuštěn i proto, že uplácel mnoho vlivných lidí, kteří se za něj přimlouvali a navíc stihl jejich prostřednictvím likvidovat osoby jemu nepohodlné. Ale finanční úředníci i detektivové tušili, že továrník Zeithamr napíše ještě další dramatické dějství ve své lihové aféře.
Už jste to četl? Zeithamrova slavná pardubická továrna schořela. Škoda minimálně 2 miliony.
Ukažte. Včera o 15:30 vypukl z dosud nezjištěné příčiny požár pardubické továrny na Hole. Schořelo skladiště hotového zboží. Práce hasičů byla stížena tím, že celý hořící objekt byl uzamčen. Majitel závodu dlí již 11 dní ve Vídni a z jeho společníků již delší dobu nikdo v Pardubicích není.
Hodně zvláštní. Když v 15:30 odpoledne je fabrika zamčena a nikde ani živáčka, natož majitel. Už jsem mluvil s komisařem finanční stráže, doktorem Bulíčkem, jdou potom. Vypadá to na pojistný podvod.
Na to, že mu vyhořela fabrika, má stále úsměv na tváři. Kupuje nové auto a dnes pořádá večírek, kam zve několik senátorů. Ten chlap je jako chobotnice, která sahá na všechny strany, až do státní a právní sféry. Ten je schopen dobře zaplatit za přízeň a přímluvu komukoliv.
Kromě nás, samozřejmě.
Jak nápadně tohle připomíná dnešní mafiánské praktiky některých současných vlivných a bohatých zločinců. Ale v září roku 1925 začalo soudní přelíčení, kde byl pan továrník obžalován ze zločinu podvodu, křivého svědectví a také ze zločinu nebezpečného vyhrožování. Soud byl odročen na neurčito, aby mohli být slyšeni i další svědci. Zeithamr byl z vazby mezitím propuštěn. Pak nemáme o jeho osobě 2 roky žádné zprávy, až do listopadu v roce 1927, kdy recipient finanční stráže Zdeněk Vacek objevil ve Vlašské ulici v Praze tajný lihovar.
Věděli jsme, že Zeithamr někam strká 100 000 a že něco chystá. Sledujeme ho už 3 roky. Ale tahle palírna ve Vlašské určitě není jediná tajná fabrika. Podívejte! Podívejte, zase se tu nakládá další povoz. Tentokrát prázdní sudy a nějaký zařízení.
Jo, povedlo se nám získat pár informátorů, kteří už nechtějí snášet továrníkovi výhrušky a vydírání. A víte, kdo je mezi nima? Ten slavný boxer, co si říká Frank Rose, jinak Franta Růžička, má už po kariéře, tak se nechal zaměstnat u Zeithamra. Právě on prásknul u nás na komisařství, že ho chtěl továrník uplatit 30 000 za to, že jeho pardubická fabrika spolehlivě schoří. No, potřeboval z pojistky hotovost na něco jiné. A když se slavný Frank cuknul, začal ho šéf vydírat, že prý toho na něj ví dost, aby ho zničil.
Koukejte, jo, už jedou. Víme, že tyhle povozy jezdí už pár dní někam směrem na Poděbrady.
Zavoláme na četnické stanice tím směrem, ať nám za hodinku, za dvě vyhlíží povoz se sudy a sledují, kam jede. Takže Čelákovice, Lysá nad Labem, Sacká, Brandýs, Nymburk.
Pane inspektore, představil se mi jako inženýr Vít. Seznámili jsme se na večírku u pana poslance Veverky. A pan inženýr, teda bohouš, jak jsem se později dozvěděla, prý, že mě vezme na výlet tím novým autákem. No to víte, že jsem neodmítla.
No a jak jste reagovala, když jste zjistila, že tenhle váš snoubenec, jak říkáte, je už 8 let ženatý a je otcem 2 dětí?
Já mu prostě řekla, že nebudu dělat scény, ale pod podmínkou, že se rozvede a vezme si mě, jak slíbil.
Mm-hmm. Jdete si za svým, jak je vidět. A to vám nevadilo, že vám půl roku lhal?
Já taky nejsem svatá. Tak o co jde, že jo? Peněz má jak šlupek. I do Paříže jsme se podívali. Ale hlavně jsme jezdili do Černošic, do takového malého penzionu. A s tou jeho paní Emilí jsem se potkala a na rovinu jsem jí řekla, že ji asi opustí.
Jak se na to tvářila?
No právě. Ta Megera si mě změřila jako subživý sousto a řekla, že takových jako já už bylo několik. A že si její muž kvůli takovým avantýrkám nehodlá ničit rodinu. No a bohuž, ten už se mi pak neozval.
Co jste dělala dál?
Řekla jsem to mamince a prej, že ho budeme žalovat pro falešný slib manželství. Tak jsem to přišla nahlásit.
No, tak to máme další oznámení na pana Bohuslava Zeithamra. Má to už kromě finančních machinací i vydírání, vyhrožování, svádění ke křivému svědectví, pojistný podvod.
Ježišmarja, to je hajzl.
Bezpečnostní inspektor Kinkor. Ano, děkuji. Tak Zeithamrův povoz před půl hodinou projel Čelákovicemi a míří na Lysou nad Labem.
Myslím, že jsme na důležité stopě, pane inspektore. Jen aby naše další pátrání zase někdo nezametl pod koberec. Ten chlap si je pořád moc jistý sám sebou. Ale je jasný, že těch tajných palíren má víc a že vydělává miliony. A stát zatím o další miliony na daních přichází. I nás finančáky se pokoušel uplácet, ale my mu řekli, že okamžitě podáváme trestní oznámení. Prohlásil na rovinu, že to popře.
Bezpečnostní? Jo. Jo, píšu si a děkuji za zprávu. Sudy a zařízení z Zeithamrova povozu právě skládají v Nymburce u Lustigovy chemické továrny.
Tak si tam uděláme výlet, ne?
Ale podívejme se, to je náhodička. Pan velkoobchodník Krchňa, co vy tady v Nymburce?
Pan inspektor Bubník.
No?
No, to je opravdu náhoda. Šel jsem tady do fabriky zeptat se, jestli by nám nemohli dodávat něco na síření sudu.
A uspěl jste?
No jo, snad jo. Kyblík se sírou nám prodají.
Kyblík říkáte, no jo. A na to jste tady s celým povozem.
Nezlobte se, pane inspektore, já spěchám. Čekám v Praze zásilku Becherovky. Na shledanou!
Podívejte, kdo sem jede. Že je to Zeithamrovo auto?
No jo, továrník plné krásy. S bílým šátečkem u krku. Jen knírek si nechal na růst.
Pěkný den, pane továrníku.
Tak vy čmucháte už i tady? Ale tady není co vyčmuchat.
No, když říkáte, ale dál nás pozvete, ne? Jako bych tu někde cítil líh.
To, co prodávám, je líh ještě z doby, kdy jsem měl zásoby. A za to už jsem pokutu zaplatil.
Zeithamr se detektivům smál, že žádnou tajnou lihovou fabriku nikdy nenajdou. Ale detektivové našli. Lustigova chemická továrna vypadala v pořádku, ale po dlouhém pátrání tam recipient Vacek objevil tajné padací dveře, které vedly do nově zařízeného podzemního lihovaru, kde bylo pálení v plném proudu. Zeithamr byl začen spolu s několika zaměstnanci. Později se ukázalo, že zřízení továrny financovala první občanská záložna v čele s ředitelem Svobodou. 23. září 1928 byl konečně Zeithamr odsouzen. Buď měl státu zaplatit 1,5 milionu korun jako pokutu nebo jít na 3 roky do vězení. Peníze neměl a tak to vypadalo, že jej čeká 3letý pobyt v žaláři. Jenomže pan továrník většinou ví, jak z trestu vyklouznout.
Milá M, je třeba za každou cenu získat peníze, abychom splatili pokutu a já se dostal z kriminálu.
Dneska bychom řekli, že měl Zeithamr fešácký kriminál. Povolili mu psací stroj a chodit v civilním oblečení.
Jdi za ředitelem Svobodou do první občanské záložny. Ví, že má máslo na hlavě, protože zatím se o jeho účasti na tajné lihové továrně neví. Musí nám ty peníze dát. Slib mu cokoliv. Vyhrožuj. Ale hlavně, ať ty prachy jsou.
A tak začal i z kriminálu organizovat své propuštění a psal vyděračské dopisy.
Milá Emičko, mám radost, že se to podařilo a že Svoboda ty peníze dal. Brzy se uvidíme. Hodně pusinek posílá tvůj Bohoušek.
To je neuvěřitelný. Četli jste dnešní noviny? Palcový titulky v několika listech. Prosím.
Sebevražda ředitele první občanské záložny.
Jo. Ředitel Svoboda se postřelil v lesíku poblíž Kolína a se dvěma ranami v pravém spánku byl v beznadějném stavu dopraven do nemocnice, kde skonal v 8 hodin večer. U mrtvého byl nalezen dopis jeho ženě a dětem. Píše se v něm, že se stal obětí prohnaného podvodníka Zeithamra, který od něj vylákal 1,25 milionu. Tato částka bude pro vkladatele bankovního domu bezvýhradně ztracena.
No, to je přece na další zatčení, ne?
No.
Kolikrát toho chlapa budeme ještě chytat a usvědčovat?
Už jsem se informoval. Zeithamr po složení 1,25 milionu i hned odcestoval do Rakouska. Hmm. Na falešný pas. Měl by se nacházet v Linci.
Musíme kontaktovat rakouskou policii. Hmm.
Rakouské úřady po čtvrtroce Bohuslava Zeithamra vydali 10. dubna 1929. Už na hranicích se ale nechal slyšet, že ve svých výpovědích nebude nikoho šetřit. Soud s ním začal v prosinci 1929.
Lihové obchody ve skutečnosti nejen financoval, ale i dirigoval ředitel Svoboda a další společníci. Já všemu propůjčoval jen jméno, neboť Svoboda jako ředitel banky nemohl obchodovat veřejně. Mnoho lidí, kteří dnes zaujímají vysoké postavení, mělo v lihových obchodech prsty. A já bych nerad, pane předsedo, aby například jména některých poslanců přišla na veřejnost.
Ten kufr je tedy bomba. Měl jste pravdu, kolego, že stojí za to být ve střehu i v průběhu soudního jednání. U Zeithamra nikdy není pozdě.
Za těch 5 měsíců, co seděl ve vazbě, stihl zase rozeslat pěknou řádku motáků a výhružných dopisů. Podívejte.
Jsou tam i návody, jak má kdo vypovídat v jeho prospěch. A svědek Novák ho vydával snad i rád. Říkal, že je lepší trest od soudu, než si nechat pořád vyhrožovat od Zeithamra.
Tady. Novák dostal směnku na 12 000 korun za to, že upravil své výpovědi ve prospěch žalovaného. A hele, je tu i moták se jménem pana senátora Hryzbina. No. Podívejme, slibuje mu za nějakou intervenci vyplatit 100 000 korun.
Podívejte se. Továrníkovou rukou psané návody, jak má kdo vypovídat, koho obvinit a komu pomoci. No, stydět by se za ty pohádky nemusel ani klasik Andersen.
Jo, až na ty hrubky. No a tohle? No to snad není pravda. Návrh výhružného dopisu předsedovi soudu a státnímu zástupci.
Tak. A my teď ten kufr vezmeme a odneseme přímo na soud.
Zajištěný kufr z motáky a návody, jak má který svědek vypovídat, všechny ohromil. Detektivové pražské kriminálky a inspektoři finanční stráže na tomto případu odvedli velmi dobrou práci. Jeho obtížnost nespočívala jen v jeho rozsahu, ale i v rafinovanosti a podlosti hlavního obžalovaného, který byl nakonec odsouzen ke 4 letům těžkého žaláře. Další osudy Bohuslava Zeithamra už bohužel nejsou známé.
Ten kriminál nějak přežil. Ale pak? Jen si nepřejte, až se vrátím. Mám 4 roky času přemýšlet, jak na to. Nad Zeithamrem se slehne zem, ale vynoří se pod jiným jménem, změněnou podobou, pod novou identitou. Kdykoliv a kdekoliv. Těšte se.